nippreżentaw Kompożituri għan Qas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Kompożituri għan Qas Magħrufa. Illum ser nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri Ingliżi miktuba fis-seklu 20. Fil-fatt, fis-sensiela l-oħra kellna programm simili fejn trattajna kompożituri bħal Havergal Brian u Dame Elizabeth McKenzie. Illum għandna kompożituri oħrajn. L-ewwel wieħed minn dawn huwa ser Noel Coward. Fil-fatt, Noel Coward huwa kompożitur rinomat u qed ninkludih f'dan il-programm l-aktar għaliex il-mużika tiegħu mhux dejjem tingħata prominenza fuq il-mezzi tax-xandir. Kif ser naraw il-qudiem, Noel Coward għandu rilevanza partikolari għal Malta. Ser Noel Coward għex bejn l-1899 u l-1973. Huwa jibqa' magħruf bħala attur barra milli kien kompożitur, kantant, drammaturgu u stilla taċ-ċinema. Coward kiteb aktar minn 300 kanzunetta. Wara li beda jikteb id-drammi, skopra l-operetta, fejn nistgħu nsemmu xogħlijiet bħal Private Lives tal-1930, Cavalcade tal-1931 u Bittersweet tal-1929. L-ewwel kanzunetta tiegħu li ser nisimgħu hija meħuda minn din tal-aħħar. Mill-pinna ta' Sir Noel Coward ser nisimgħu Zigainer, interpretata minn Dame Joan Sutherland. Smajna Zigajner meħuda mill-Bitter Sweet ta' Sir Noel Coward. Noel Coward żar Malta numru ta' drabi u huwa kiteb ukoll mużika għal kanzunetta intitolata Malta. Sfortunatament huwa qatt ma lesta lirika għal din il-mużika u fil-fatt qatt ma ġiet pubblikata. Ta' min ngħidu li Noel Coward kien ipinġi ukoll u huwa penġa xi xeni Maltin li uħut minnom jinsabu f'kollezzjonijiet privati. Naddu biex nisimgħu xogħol ieħor ta' Noel Coward din id-darba Charming Charming minn Conversation Piece.
Charming.
Smajna xogħol Charming Charming minn Conversation Piece ta' Sir Noel Coward. Dame Joan Sutherland kienet akkumpanjata minn Margareta Elkins, Elizabeth Robinson u Morag Beaton. Wara t-tieni gwerra bħal donnu waqa' ċertu sentiment ta' austerità fuq l-Ewropa. U forsi kien għalhekk li donnu Noel Coward naqqas xi ftit mill-popolarità. Coward stess ammetta li ma setax jidra din l-atmosfera u huwa kiteb Looking around me I deplore the lack of style and elegance in most modern plays. I long for the glamour and great taste of stars who used to drive up to the stage door in huge limousines. Nisimgħu aktar mużika ta' Sir Noel Coward, l-ewwel għandna Countess Mitzi, eseguita minn Dame Joan Sutherland, u wara ngħaddu għall-interpretazzjoni totalment differenti tal-mużika ta' Coward minn Cavalcade nisimgħu s-silta 20th Century Blues. Interpretata mill-vuċi ta' Marian Faithful u l-pjanist Paul Trueblood.
Father was Hungarian, my mother came from Spain. I've several aunts in the south of France and a grandmama, maternal grandmama in the Ukraine.
She went to Papa, grandmama, who spoke in the Ukraine.
Bavarian and quite a pet of his. So if I'm not a polyglot, then I'd like to know who is.
So if she's not a polyglot, I'd like to know who is.
Why call me Countess Mitzi, but I can't imagine why. For my name is really Ludovica Anastasia Frederica Isabel Rosa Mariposa Nicky Nicolai.
You're having a fancy why, that's what my people try.
And a string of names like Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Ricky, Nicolai. Zoid Rodas and Countess Mitzi, just a teensy, fincy, fincy. Then a string of names like Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa,
Nicky, Nicolai.
Grandpa on the mother's side was far more east than west. He spent his life as a Chinese wife in a mental home, half oriental home in Bucharest.
What through a great symphony led to me back in Bucharest?
Grandma on the other side was Russian to the core. She danced in Kiev, but came to grief in a brawl in Singapore.
Oh, what a blow to sing so long as wrong in Singapore.
Mitzi, but I can't imagine why. For my name is really Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Nicky, Nicolai. And a string of names like Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa,
Nicky, Nicolai.
Is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline, every sorrow, blues value. Is news value tomorrow? Blues, 20th century blues. are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? A deadline, a press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Those dreary 20th century.
Smajna Countess Mitzi u 20th Century Blues ta' Sir Noel Coward. Żewġ interpreti joħorġu lati differenti ta' xogħlijiet ta' Noel Coward fejn sintendi il-vuċi ta' Marianne Faithfull tagħti laqta aktar kruda lil din il-mużika. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Ingliżi tas-seklu 20 u wara Noel Coward issa ser ngħaddu għal Francis Grier. Grier twilet fl-aħħar ta' snin 50 u huwa tħarreġ bħala korist, bħala organist u fit-teorija tal-mużika. Fis-snin 80 huwa għatta xi żmien fl-Indja, fejn barra mill-li sar jaf aktar minn qrib il-meditazzjoni u il-kunċetti spirituali li nassoċjaw ma' dan il-pajjiż, ħadem ukoll ma' nies bi problemi ta' saħħa mentali. Ix-xogħol ta' Grier li ser nisimgħu xi siltiet minnu huwa A Sequence for the Ascension li ifakkar fit-tluq fis-sema tal-mulej. Dan ix-xogħol jinkludi fih siltiet korali, siltiet reċitattivi, b'testi mill-iskrittura u anke silta solista għall-orgni. Nisimgħu l-introjtu ta' dan ix-xogħol li ser jiġi segwit minn The Rodolphus Choir immexxi minn Ralph Allwood.
Oh.
smajna l-introjtu ta' A Sequence for the Ascension ta' Francis Grier. Fost ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur nistgħu nsemmu mużika da' kamera, mużika għall-organi, l-opra St. Francis u xogħlijiet korali bħal quddies għal Westminster Abbey u Westminster Cathedral. Għat ġmielu ta' dawn ix-xogħlijiet għandhom dimensjoni spiritwali u xi wħud minnhom ġew kummissjonati apposta minn mezzi tax-xandir. Naddu għal siltiet oħrajn minn A Sequence for the Ascension tal-kompożitur Francis Grier. L-ewwel ser nisimgħu organ solo segwit mill-kompożitur innifsu u wara nisimgħu Carol segwita minn The Rodolphus Choir immexxi minn Ralph Allwood. Smajna organ solo u Carol minn A Sequence for the Ascension tal-kompożitur Francis Grier. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu fil-programm tal-lum huwa Richard Stoker. Imwieled f'Castleford, Yorkshire fl-1938. Stoker studja taħt numru ta' kompożituri fosthom Benjamin Britten u Sir Lennox Berkeley. Huwa studja għal xi żmien f'Pariġi ma' Nadia Boulanger li taħta studjaw għad kbir ta' kompożituri importanti. Mis-snin 60 sa snin 80 Richard Stoker għallem fil-Royal Academy of Music. L-istrument favorit ta' Stoker huwa il-pjanu, anke jekk huwa kitab mużika għal taħlita differenti ta' strumenti. Fost ix-xogħlijiet ta' Stoker insibu opri, kunċerti għal-pjanu, kanzunetti, xogħlijiet korali, għal-kitarra, għall-organi u mużika da' kamera. L-ewwel xogħol ta' Stoker li ħejjejt huwa Regency Suite li uħodna għall-1959. Dan huwa xogħol ispirat mill-pitturi ta' Picasso, l-aktar it-tpenġijiet li jirrappreżentaw karattri taċ-ċirklu. Regency Suite huwa xogħol għall-pjanu b'sitt movimenti osra: Scherzo, Minuet, Pastoral, Jig, Gavot u Toccata. Regency Suite ser tiġi segwita mill-pjanist Eric Parkin.
Thank you.
smajna Regency Suite tal-kompożitur Richard Stoker, esegwit mill-pjanist Eric Parkin. Ta' min ngħidu li barra mill-involviment tiegħu fil-mużika, Richard Stoker huwa wkoll pittur, u pubblika wkoll novelli, drammi u poeżiji. Għax żmien kien ukoll l-editur ta' ġurnal speċjalizzat fil-mużika. Ix-xogħol ta' Stoker li ser nisimgħu issa huwa Two Jazz Preludes tal-1980. Dan huwa xogħol b'żewġ movimenti, Waiting for You u No Longer Cry, u dawn huma bbażati fuq xogħlijiet aktar bikrin tal-kompożitur. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit mill-pjanist Eric Parkin. smajna tu jazz preludes tal-kompożitur Richard Stoker, eseguiti mill-pjanist Eric Parkin. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Napprezzaw li jekk tixtiequ tgħaddulna kummenti dwar dan il-programm, tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minna ħatijaj inħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri Ġermaniżi, Friedrich Kulau u Konradin Kreutzer. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.